В ефірі передача «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур. Нова конституція, нова більшість. Лідери парламентських фракцій, що входили до коаліції, підписали нову угоду.
Якщо такі нові депутатські групи появляться, значить можливі цілком оригінальні голосування і інтриги всередині тих людей, які підтримують владу.
Екологічна катастрофа в Угорщині. Хімічні відходи потрапили до однієї з найбільших європейських рік – у Дунай.
Щонайменше 4 людини загинули і 120 поранені. У трьох провінціях оголошено надзвичайний стан.
Підсумки Нобелівського тижня. Хто і за що отримав найпрестижніші у світі премії? Такі теми слухайте у передачі «Свобода за тиждень», яка розповідає про головні події тижня, що минає в Україні і у світі. У понеділок, 4 жовтня, лідери парламентських фракцій, що входили до коаліції «Стабільність і реформи», підписали нову угоду про створення парламентської більшості із такою ж назвою. Таким чином, політичні сили погодилися із рішенням Конституційного суду, за яким вступила у дію Конституція 1996 року. Тим часом уряд затвердив новий проект закону про Кабінет міністрів, який відповідає нормам чинної редакції основного закону і готується до скорочень. Розповідає детальніший кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Оскільки відповідно до Конституції 1996 року, дію якої поновлено у парламенті, не передбачається існування коаліції, лідери фракцій партії регіонів, Компартії та блоку Литвина підписали угоду про створення парламентської більшості. Від коаліції вона успадкувала назву «Стабільність та реформи». Голова Верховної Ради Володимир Литвин зазначив, що нова угода має політичний, а не правовий характер.
Це зміниться форма, зміст залишиться той же. Оскільки відповідно до нових конституційних реалій, нових старих конституційних реалій, нема такого офіційного утворення Верховної Ради України, як коаліція депутатських фракцій, які формують уряд, визначають прем'єра.
Говорячи про зміни в роботі парламенту, Володимир Литвин зазначив, що тепер позафракційні депутати зможуть створювати депутатські групи. Віце-спікер Микола Таменко передрікає, що вже невдовзі в парламенті виникне кілька депутатських груп.
Якщо такі нові депутатські групи появляться, значить можливі цілком оригінальні голосування і інтриги всередині тих людей, які підтримують владу, оскільки тоді можна домовлятися по кожному конкретному законопроекту, і нові конфігурації чи підконфігурації будуть виникати.
Політолог Юрій Якименко вважає, що підписавши угоду про створення більшості, Компартія та Блок Литвина погодилися на умови партії регіонів. Також політолог зазначив, що відтепер народні депутати отримали можливість з власної ініціативи виходити з фракцій, каже Юрій Якименко.
У нас же скасовано положення Конституції про підстави позбавлення депутатських повноважень, такі як невходження до складу фракції чи вихід з неї. Відкриваються можливості для спокійного виходу, переходу.
Тим часом уряд затвердив новий проект закону про Кабінет міністрів, який відповідає Конституції в редакції 1996 року. Крім того, у зв'язку зі зміною основного закону уряд готується до скорочення двох посад віце-прем'єрів, адже за чинною Конституцією в уряді має бути 4 віце-прем'єри, а не 6, як зараз. Міністр юстиції Олександр Лавринович каже, що рішення з цього приводу ухвалюватиме президент.
Це є компетенція виключно президента України, і я впевнений, що президент України протягом цього тижня виконає рішення суду, і склад Кабінету міністрів буде приведений в повну відповідність з редакцією Конституції України.
Між тим, 10 опозиційних партій підписали спільну заяву з вимогою провести навесні наступного року президентські та парламентські вибори. Очікується, що питання виборів та термінів повноважень парламенту та президента дискутуватиметься у Верховній Раді найближчим часом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У вівторок у Парламентській асамблеї Ради Європи обговорювали стан демократії в Україні та роботу її демократичних установ. Обговорення у Страсбурзі базувалися на матеріалах, зібраних моніторинговим комітетом, що стежить за дотриманням Україною зобов'язань, взятих при вступі до Ради Європи. Поміж іншим, Парламентська асамблея висловила занепокоєння через утиски основних демократичних свобод, на які останнім часом скаржаться політичні сили, неурядові організації та представники українських ЗМІ. На прямому зв'язку зі студією був наш кореспондент Віталій Єреміця.
Власне, як і передбачалося, оцінок ситуації зі змінами, що стосуються української конституції, сьогодні у Страсбурзі не давали. Натомість моніторинговий комітет Ради Європи надіслав запит до Венеціанської комісії, яка і має висловити свої зауваження щодо рішення Конституційного суду України, який скасував зміни 2004 року. Тим часом до доповіді запропонували внести поправку, що, цитую, рішення щодо змін до Конституції повинно підштовхнути Верховну Раду до реформування основного закону відповідно до європейських норм. Марія.
Віталію, а що говорить сьогоднішня резолюція про, власне, саму тему цієї резолюції про стан демократії в Україні?
У тексті резолюції, яку щойно підтримали члени парламентської асамблеї, інституція вітає деяку активізацію у реформуванні законів України, що спостерігається після президентських виборів. Водночас ця установа стурбована монополізацією влади, манерою проведення реформ в Україні та почастішанням скарг щодо утисків основних демократичних прав та свобод. Автор звіту, представниця Ліхтенштейна Ренате Волвент, зауважила, що дуже занепокоєна, бо виглядає на те, що історія з безслідними зникненнями журналістів в Україні знову повертається. Тому у документі згадують порушення права на зібрання та свободу висловлювань, а також наростання тиску на засоби масової інформації, що спостерігається останнім часом, включно з вибірковим позбавленням ліцензій та частот теле- та радіокомпаній. Марія.
Віталію, чи йдеться також і про можливі фальсифікації під час виборів до місцевих рад, про що неодноразово говорили в Україні?
Так, і парламентська асамблея висловлює занепокоєння попередженнями щодо цих порушень під час місцевих виборів, які мають відбутися наприкінці цього місяця. Автор звіту Майліс Репс, зокрема, зауважила, що тиск на медіа та незбалансовані склади виборчих комісій можуть відобразитися негативно на результатах виборів. Майліс Репс.
Few very clear concerning signs. For example, that the election commission...
Є кілька тривожних знаків. Наприклад, склад виборчих комісій незбалансований. Це стосується і питання, яким чином реєстрували фальшиві списки партій. Тому ми закликаємо владу дуже уважно це розглянути, каже представниця моніторингового комітету Ради Європи. А тим часом представник партії регіонів Володимир Рибак сьогодні у Страсбурзі нагадав, що Україна запросила на вибори міжнародних спостерігачів, і додає:
ми сподіваємося, що прозорі і чесні вибори стануть ще одним.
Ми сподіваємося, що прозорі і чесні вибори стануть ще одним підтвердженням відданості України цінностям демократії, заявив пан Рибак. Характерно, що одна з поправок гласить про неприпустимість втручання СБУ до внутрішньополітичних справ та чинення тиску на журналістів, правозахисників та їх родини. Ось як це коментує Майліс Репс.
Interference into domestic affairs by security services.
Я б хотіла звернути увагу на сигнали від урядових організацій та журналістів щодо вторгнення СБУ до приватного життя. Роль секретних служб в Україні зростає, тому ми хочемо звернути особливу увагу всіх на те, що українські секретні служби слід реформувати згідно із європейськими стандартами, каже представниця Естонії Майліс Репс. Водночас, ще до розгляду звіту про функціонування українських демократичних інституцій, у першій половині дня до Ради Європи прибув міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, який зустрівся з керівництвом Ради Європи, зокрема Венеціанської комісії, аби поінформувати їх щодо нешкідливості для демократії скасування конституційних поправок 2004 року та запевнити в тому, що в Україні монополізації влади немає.
Венеціанська комісія Ради Європи переймається тим, що члени Вищої ради юстиції України можуть чинити тиск на суддів. Про це, зокрема, йшлося під час зустрічі представників Ради Європи та Вищої ради юстиції в Києві, повідомив голова ради Володимир Колесніченко. Водночас основною темою зустрічі української сторони та представників Ради Європи було обговорення судової реформи. Із подробицями зустрічі Олена Римовська. На порядку денному зустрічі членів Вищої ради юстиції та представників Ради Європи обговорення законів України про судоустрій і статус суддів та про внесення змін до деяких актів щодо недопущення зловживань правом. Секретар Венеціанської комісії Шнуц Тур під час вітального слова наголосив.
Судова реформа обговорюється Венеціанською комісією не вперше. Ми і раніше висловлювали зауваження. Зараз ми готуємо дві доповіді щодо двох законів, які стосуються судової системи. Свої рекомендації ми представимо під час засідання комісії 15-16 жовтня.
Майже вся нинішня зустріч членів Вищої ради юстиції та представників Ради Європи минула за закритими дверима. Опісля українські представники розповіли, експерти Ради Європи переймаються тим, що Вища рада юстиції, що займається формуванням суддівського корпусу, може впливати на суддів. Однак українська сторона цей закид спростовує. Іноземці також закликають змінити порядок формування складу Вищої ради юстиції. Мовляв, з 20 членів ради не менше половини мають бути суддями, які повинні обиратися на суддівському з'їзді. Нині рада формує пропорційно президентом, парламентом, з'їздом суддів та кількома фаховими об'єднаннями, говорить заступник голови Вищої ради юстиції Лідія Ізовітова.
Ми маємо нещодавну історію, коли судді, які були обрані з'їздом 10 місяців, блокували засідання Вищої ради юстиції. Ми можемо мати те, що судді, які будуть обрані лише з'їздом, будуть керуватися не власною незалежністю як члена Вищої ради юстиції, а дивитись на поведінку свого керівника.
Закритість зустрічі член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук у коментарі Радіо Свобода мотивувала тим, що підготовка рекомендацій ще триває. Офіційно ж у Венеціанській комісії у Страсбурзі говоритимуть про Україну лише всередині жовтня.
Зараз лише формується остаточний варіант рекомендацій по двох законах з метою уточнення фактичного стану речей. Проводяться ці зустрічі.
Марина Ставнійчук також припускає, що під час засідання у Венеціанській комісії розглядатимуть і скасування Конституційним судом політреформи 2004 року. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
Україна і НАТО поглиблюватимуть співпрацю, але це не означає, що Альянс байдуже спостерігатиме за згортанням демократичних надбань в Україні. На цьому наголошує помічник заступника генерального секретаря Альянсу з питань безпекового співробітництва Роберт Сімонс. Фахівцям із питань безпеки Сімонс відомий як один із авторів концепції розвитку НАТО, а під час нинішнього візиту до Києва він продемонстрував і знання ситуації, що склалася в Україні. Тож, аналізуючи перспективи співпраці між Україною і НАТО, у розмові із кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк Роберт Сімонс наголосив.
This has been a year of change in Ukraine, but I must say that although obviously they have adopted...
В Україні цього року відбулися серйозні зміни, але мушу наголосити, що внаслідок проголошення України позаблоковою державою наша співпраця не постраждала і триває доволі активно. Отже, ми задоволені рівнем нашого співробітництва і сподіваємося, що воно поглиблюватиметься. Принаймні, є такі плани на наступний рік. Це стосується реформування української армії і участі українських вояків у міжнародних миротворчих антитерористичних операціях і наукової кооперації. Щодо того, чи розуміємо ми, які зміни відбуваються всередині України? Так, адже ми аналізуємо інформацію, отримувану європейськими інституціями ОБСЄ, ПАРЄ, і вважаємо, що для України найважливіше завдання на сьогодні – захистити демократичні зміни, зберегти свободу слова і провести реформи. Про це я говорив із представниками українського уряду.
Нинішня влада, проголосивши позаблоковий статус України, водночас посилює співпрацю з ОДКБ, Організацією договору колективної безпеки. Як ви прокоментуєте цей факт?
Як ми розуміємо, поняття позаблокового статусу означає, що Україна не буде членом ані НАТО, ані ОДКБ. Серед членів договору ми співпрацюємо з Вірменією і Казахстаном у галузі боротьби з тероризмом, з Росією у сфері скорочення озброєнь та боротьби з морським піратством. Ми не вважаємо, що участь в ОДКБ обов'язково заважає співпраці з НАТО і навпаки. Це росіяни дотримуються іншої точки зору, а ми вважаємо, що одне одному не заважає.
НАТО і Росія інформують про поглиблення співпраці та ледве не утворення антитерористичної єдності, якщо вірити російським ЗМІ. Як ви охарактеризуєте нинішній рівень співпраці між Росією та Альянсом? І взагалі, чи ви уявляєте Росію членом НАТО?
NATO has had a long-standing relation with Russia, and it's a very important.
НАТО і Росія мають відносини, які є важливими для альянсу. Вони не є такими стабільними та поступальними, як, наприклад, з Україною. Але у рамках цих відносин ми з росіянами обговорюємо широке коло питань: скорочення наступальних озброєнь, ракетного арсеналу, спільні дії у боротьбі з терористами і піратами тощо. Стосунки між НАТО і Росією були фактично заморожені внаслідок військових дій Росії у Грузії. Ми категорично проти визнання Південної Осетії та Абхазії. Але нові виклики міжнародній безпеці повернули і НАТО, і Кремль до переговорів. Чи я бачу Росію членом альянсу? Так, але для цього росіяни мають пройти увесь той складний тривалий шлях реформ, боротьби з корупцією і тоталітарною ідеологією, який пройшли усі інші держави, нинішні члени НАТО.
Роберт Сімонс повідомив, що керівників Росії та України запрошено на конференцію, яка відбуватиметься паралельно із самітом НАТО у Лісабоні наприкінці цього року. На сьогодні позитивної відповіді від адміністрації президента Януковича немає. На лісабонській зустрічі обговорюватимуться питання нової стратегії альянсу з урахуванням сучасних викликів міжнародній безпеці, які мають бути важливими і для офіційного Києва, зазначив Сімонс. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Токсичні речовини, що прорвали греблю і затопили кілька населених пунктів в Угорщині, потрапили до Дунаю, другої за величиною річки в Європі. Внаслідок цього лужність води зменшилася, але вона продовжує залишатися небезпечною для довкілля. Докладніше розповідає Василь Плоскіна.
В гирлах річок Марцал і Раба, які є притоками Дунаю на північному заході Угорщини, з річкових катерів аварійні служби цілодобово сиплють у воду гіпсовий порошок у великих кількостях, а також намагаються знешкодити токсичні речовини соляною кислотою. Із підприємства Боршоткем сюди підганяють один за одним вантажні потяги з цистернами. Імре Сокач, голова комісії з ліквідаційних робіт в області Дьор-Мушон-Шопрон, зокрема повідомив.
Поки у Марцалі течуть токсичні речовини, треба додавати у річку гіпсовий порошок. Цим ми зможемо домогтися зменшення вмісту лугів у воді, що не завдасть шкоди довкіллю і запасам питної води.
Дійсно, у двох притоках Дунаю за останній час зменшилася небезпечна концентрація так званого червоного шламу. Однак рибалка Тіводар Коньгер ставиться до цієї новини скептично.
Ця катастрофа практично знищила всю рибу в річці Марцал.
Тим часом ліквідатори зводять на притоках Дунаю штучні пороги, аби зменшити швидкість течії річок і перешкодити потраплянню лугів у найбільшу водну артерію Європи. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан так само вважає, що це нині першочергове завдання його уряду.
Це головна мета. Ми намагаємося зробити так, щоб забруднення не потрапило до Дунаю.
Сусідні з Угорщиною країни Румунія, Сербія і Хорватія зажадали від офіційного Будапешта, щоб він регулярно інформував їх про перебіг ліквідаційних робіт на місці катастрофи. Водночас чинний угорський уряд збирається просити допомогу у Євросоюзу, оскільки вчені ліквідатори не обіцяють швидкого знезараження території в місті Айка. За словами президента Національної академії наук Йожефа Палінкаша, в Угорщині потрібно зробити ретельний моніторинг усіх водосховищ з відходами алюмінієвих підприємств, які зберігають понад 50 мільйонів кубометрів червоного лужного шламу. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі передача «Свобода за тиждень» з вами Марія Щур. У світі триває Нобелівський тиждень. Хто і за що отримав цьогорічні Нобелівські премії?
Професор емерит Кембриджського університету Роберт Едвардс понад 20 років працював над проблемою штучного запліднення. 1968 року йому вдалося вперше запліднити яйцеклітину поза тілом людини.
Які суперечки викликали цьогорічні лауреати?
Медики і пацієнти, які стали батьками, нарікають на численні бюрократичні перепони та закликають політиків-католиків спростити законодавство.
Про це далі слухайте у передачі «Свобода за тиждень». У понеділок Нобелівський комітет присудив Нобелівську премію у ділянці медицини і фізіології британському ученому Роберту Едвардсу. Він переміг за розвиток такої медицинської ділянки, як штучне запліднення. Докладніше розповідає з Лондона Олекса Семенченко.
Роберт Едвардс одержав премію Нобеля за розвиток методу вітрофертилізації, тобто запліднення у лабораторних умовах, що допомогло мільйонам неплідних людей мати дітей. Секретар Нобелівського комітету Йоран Гансон оголосив його як переможця.
The Nobel Assembly at Karolinska Institute.
Нобелівська асамблея в Інституті Каролінська сьогодні ухвалила присудити Нобелівську премію в ділянці фізіології або медицини за 2010 рік Роберту Едвардсу за розвиток штучного запліднення.
Професор емерит Кембриджського університету Роберт Едвардс понад 20 років працював над проблемою штучного запліднення. 1968 року йому вдалося уперше запліднити яйцеклітину поза тілом людини. Відтак він співпрацював із гінекологом Патриком Стептоу для завершення розробки методу штучного запліднення. Перша дитина із пробірки, дівчинка Луїс Джой Браун, народилася 25 липня 1978 року. За роки досліджень Едвардс та його колеги регулярно наражалися на критику урядів, представників церков та інших скептиків. Пояснюючи важливість винаходу Едвардса, Йоран Гансон наголосив, що мільйони сімей мають дітей завдяки вітрофертилізації.
Із 1978 року все більше дітей, нині приблизно 4 мільйони, народилися завдяки штучному заплідненню.
85-річний Едвардс нині має слабке здоров'я. Нобелівський комітет повідомив, що зв'язався з його дружиною, яка запевнила, що професор буде дуже задоволений. Його колега Стептоу помер 1988 року. Нобелівський комітет ніколи не оприлюднює імена кандидатів на премію, і це створює напружену атмосферу спекуляцій у засобах масової інформації напередодні оголошення переможців. Але фахівцям іноді вдається передбачити, хто саме одержить нагороду. Сьогодні ж, за кілька годин до офіційного повідомлення, шведський щоденник Svenska Dagbladet, посилаючися на свої поінформовані джерела, повідомила, що Едвардс є фаворитом. Один із членів комітету сказав журналістам, що був прикро вражений, коли дізнався, що інформація потрапила до мас-медіа. Цю надзвичайно престижну премію заснував шведський промисловець Альфред Нобель, і вперше її було вручено 1901 року. Комітет із 50 членів визначає переможця більшістю голосів. До наступного понеділка будуть оголошені лауреати також у ділянках фізики, хімії, літератури, економіки та миру. Вони одержать нагороду у 10 мільйонів шведських крон. Це майже півтора мільйона доларів. Серед відомих володарів премії – Альберт Ейнштейн, Мартин Лютер Кінг, президент США Барак Обама, колишній британський прем'єр Вінстон Черчилль, колишній президент СРСР Міхаїл Горбачов. Але часто переможці невідомі широкому загалу, поки не потрапляють завдяки Нобелівській премії у центр всесвітньої уваги. Олекса Сменченко для Радіо Свобода.
Присудження Нобелівської премії Роберту Едвардсу, винахіднику технології штучного запліднення, викликало нові дискусії у Ватикані та й в самій Італії. Католицьке духовенство вважає, що запліднення у пробірці принижує людську гідність і не долає власне проблеми безпліддя. Тим часом у світських колах критикують чинне законодавство, що змушує тисячі італійських пар виїжджати за кордон з надією мати дитину, розповідає римська кореспондентка «Свободи» Наталка Кудрик.
Реакція Святого Престолу різка і беззаперечна. Едвардс відповідальний за загибель мільйонів людських ембріонів. Едвардс винний у комерціалізації мільйонів яйцеклітин. І нарешті Едвардс так і не розв'язав проблеми безпліддя, а оминув її стороною. Такі наслідки наукових досліджень церква морально не сприймає, заявив єпископ Ігнасіо Караско де Паула, президент Папської академії з питань життя. В інтерв'ю Радіо Ватикан професор Лучо Романо, голова Асоціації наук і життя, також розкритикував рішення Нобелівського комітету.
Із присвоєнням Нобелівської премії розробнику штучного запліднення людина перестає бути людською істотою, яка використовує свою функцію дітонародження, а перетворюється на продукт запліднення.
Щороку в Італії за допомогою науки народжується 10 тисяч малят. Це діти тих 60 тисяч пар, які щороку проходять курс гормональної стимуляції і численні медогляди. Люди чекають роками, щоб стати батьками і вилікувати непліддя, від чого потерпає кожна сьома пара в країні. Але якщо ці 60 тисяч покладаються на медичне втручання в Італії, то приблизно 10 тисяч пар змушені шукати іноземних послуг, сплачуючи від 4 до 10 тисяч євро за спробу мати дитину. Із 2004 року в країні діє суворий закон, котрий не дозволяє здійснювати окремі види штучного запліднення. Завдяки позовам громадян Конституційний суд вже скасував деякі норми закону, та за висновками місцевих медиків-гінекологів, на сьогодні у Європі немає іншої країни з такими численними обмеженнями у сфері штучного запліднення. І це при тому, що в цій галузі італійські лікарі були одними з перших послідовників британця Роберта Едвардса. Відомий лікар-гінеколог Северино Антінорі зазначив.
Професор Роберт Едвардс l'ho conosciuto.
Я запізнався із професором Едвардсом 30 років тому і пишаюся називатися його учнем. Це науковець, котрий дав поштовх для руху вперед. Ми взяли його метод на озброєння і запровадили нові методи у репродуктивній медицині.
Нові фронтіри della medicina riproduttiva.
Медики і пацієнти, які стали батьками, нарікають на численні бюрократичні перепони та закликають політиків-католиків спростити законодавство. В католицькій Італії під впливом Ватикану питання біоетики завжди дражливо сприймаються у суспільстві. В одному інтерв'ю професор, нині нобелівський лауреат Роберт Едвардс, сказав: «Усе, чого досягли різні понтифіки, так це неслухняності своїх вірних. Скільки б католикам не казали уникати штучного запліднення, вони однак його роблять». Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Нобелівську премію у галузі фізики виграли вихідці із Росії. Це професори Андрій Гейм та Костянтин Новосьолов, які працюють у Британському університеті в Манчестері. Шведська Королівська академія наук оцінила їхній внесок у відкриття графену – дуже тонкого і міцного матеріалу, який має широке застосування від квантової фізики до електроніки, розповідає з Лондона Олег.
Нобелівський комітет зазначив, що прорив Гейма та Новосьолова в експериментах із матеріалом графіном може знайти широке застосування у комп'ютерах і ужитковій електроніці. Графін – це форма вуглецю, що є особливо прозорою, а водночас настільки густою, що навіть найменший атом газу не може пройти крізь нього. Нобелівський комітет сказав, що властивості графіна роблять його придатним для виробництва прозорих екранів, що задіюються дотиком, світлових панелей тощо. Застосування графіну має вилитися і у створення більш ефективних комп'ютерів. Голова Нобелівського комітету із фізики Інгемар Лінстрем віддав належне ученим за як науковий, так і комерційний аспекти їхніх дослідів. Для мене це прорив у науці, фізиці. Бути спроможним ізолювати справжній двовимірний кристаліновий матеріал, найтонший матеріал на Землі. А по-друге, є достатній потенціал для застосування графіну на цій ранній стадії, що переконує мене щодо багатьох його комерційних використань у майбутньому. Андреа Гейм є громадянином Голландії, а Новосьолов має подвійне британсько-російське громадянство. Обидва працюють у Манчестерському університеті на півночі Англії. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Нобелівську премію з хімії за 2010 рік отримують американський вчений Річард Хек та японські вчені Ей Іяне Геші та Акіро Судзукі.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2010 Nobel Prize in Chemistry jointly.
За рішенням Шведської Королівської академії наук їх нагородили за роботи із створення паладієвого каталізатора в органічному синтезі. Паладієвий каталізатор широко використовується як в наукових, так і у промислових колах для синтезу складних органічних молекул, наприклад, нових ліків, сільськогосподарських хімікатів, а також органічних сполук, що використовуються в електронній промисловості, заявив голова Нобелівського комітету з хімії, пояснюючи важливість методу. До розробленого
вченими.
Сума премії складає близько $1.5 мільйона. Цьогорічним лауреатом Нобелівської премії з літератури став один із найвідоміших письменників в іспаномовному світі – 74-річний перуанець Маріо Варгас Льоса. Оголошуючи його перемогу, Шведська академія зазначила, що премію він отримає за його картографію структури влади і виразне зображення опору, повстання і поразки індивіда, розповідає Людмила Ванник.
Він є перуанцем, який половину свого життя прожив по
боротьбу за батьківщиною в Європі та Сполучених Штатах. Він виграв багато літературних нагород, серед них премію Сервантеса, найпрестижнішу літературну премію іспаномовного світу. Він є лише другим латиноамериканцем, що став лауреатом Нобелівської премії. Він – це Маріо Варгас Льоса, автор більше 30 романів, драм та есеїв. Самого Льосу застали в Америці, де він викладає в одному з найпрестижніших американських університетів – у Прістоні. Секретар Нобелівського комітету Петер Енглунд сказав, що Льоса був зворушений і дуже-дуже щасливий, дізнавшись про свою літературну перемогу. Серед найвідоміших його романів «Війна кінця світу», «Тітка Хулія і писака», «Розмова в соборі», «Зелений дім», «Час героя», «Свято кози». Попри те, що половину свого життя Льоса прожив за межами Перу, лише три його твори не мають прямого відношення до цієї країни. Роман Варгаса Льоси – це, перш за все, прекрасна фабула, цікава розповідь, яка не хоче відпустити читача. Це, зокрема, підкреслює секретар Нобелівського комітету Петер Енглунд.
Він є оповідачем, він розповідає, але він це робить дуже особливо. Він розвиває літературний спосіб розповідання. Його книги часто є дуже складними у своїй композиції. Він є майстром діалогу, він змінює виміри часу, перемінює постаті, але він завжди створює велику картину.
Льоса народився в місті Арекіпа, виростав в заможній сім'ї. В студентські роки був членом підпільної лівої групи «Кагуїде». Саме в ці роки він добре пізнав репресивну машину уряду. Тоді диктатором Перу був генерал Мануель Одріа, який захопив владу після військового перевороту 1948 року. Темою університетської дисертації Льоси була творчість колумбійського письменника Габріела Гарсії Маркеса, який став Нобелівським лауреатом із літератури 1982 року. Диктаторські режими в Перу та комуністичний режим Фіделя Кастро розвіяли молодіжні ліві симпатії Льоси. Сьогодні він є правоцентристом, представником ліберального середнього класу. А колишній колега по Перу Маркес є його ворогом. На думку Шведської академії, Льоса пише свої книги не лише заради творчості, а й для того, щоб позитивно вплинути на світ. Петер Енглунд.
Він вірить, що світ може стати кращим. Він вірить, що література може змінити світ. Якщо це не ідеальний напрямок, я не знаю іншого.
Намагаючись змінити світ, Льоса кандидував у президенти Перу 1990 року, однак не переміг. Три роки пізніше він став громадянином Іспанії. Останніми роками лауреатом Нобелівської премії з літератури були європейці та один турок, за що Шведську академію розкритикували, мовляв, вона є занадто євроцентричною.
Нобелівську премію миру, мабуть, найбільш відому з усіх нобелівських нагород, отримав ув'язнений китайський дисидент Лю Саобо. Напередодні китайська влада попереджала щодо того, щоби Нобелівський комітет не нагороджував активіста китайського руху за демократію. 54-річний письменник і колишній викладач університету Лю Саобо є одним із найбільш відомих китайських голосів на захист демократії. Докладніше слухайте у розповіді Людмили Ванник.
Суд у Пекіні у грудні 2009-го засудив 54-річного політичного активіста до 11 років тюрми за звинуваченням в антидержавній діяльності. Турбєрн Ягланд розповів, оголошуючи про рішення Нобелівського комітету.
For over two decades. Лю Сяобо has been a strong spokesman.
Більше 20 років поспіль Лю Сяобо домагається дотримання базових прав людини в Китаї. У 1989 році він брав участь у протестах на площі Тяньаньмень. Він був провідним автором хартії 2008 маніфесту, опублікованого в день 60-річчя з дня підписання Загальної декларації прав людини.
Повідомив президент Нобелівського комітету. Серед претендентів на цьогорічну премію миру були також колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль за внесок у процес об'єднання Німеччини, голова Російського комітету громадське сприяння Світлана Ганнушкіна, активістка руху за права жінок в Афганістані Сіма Самар. Минулого року лауреатом Нобелівської премії миру був президент Сполучених Штатів Барак Обама. Американського лідера відзначили за його надзвичайну надзвичайні спроби посилити міжнародну дипломатію та співпрацю між народами. Оголошенням лауреата Нобелівської премії миру закінчився Нобелівський тиждень, протягом якого від понеділка до п'ятниці у Норвегії та Швеції називали імена лауреатів у різних царинах. Церемонія вручення премії за традицією відбудеться в день смерті її засновника Альфреда Нобеля 10 грудня одночасно у Стокгольмі та Осло.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
В ефірі передача «Свобода за тиждень» і з вами Марія Щур. Далі у програмі. Без мови Україна не має майбутнього, кажуть депутати від опозиції.
Ми, поляки Києва, вважаємо, що нічого доброго він не несе для польської національної меншини, бо він фактично зроблений під запровадження де-факто російської мови як другої державної, а фактично навіть єдиної і першої.
Студенти вчорашньої і майбутньої річниці революції на граніті.
2 жовтня студенти поставили намети на площі Жовтневої революції у Києві, нині це Майдан Незалежності, і оголосили цю територію зону вільною від комунізму.
Про це слухайте далі у передачі «Свобода за тиждень». Заклики до відкликання проєкту закону про мови, запропонованого представниками провладної більшості, прозвучали під час парламентських слухань «Стратегія гуманітарної політики сучасної України». Попри те, що тема заходу стосувалася не лише мовної політики, але й охорони здоров'я, збереження історичної спадщини, якості освіти та іншого, представники опозиції зосередилися саме на мовному питанні. Саме можливість витіснення української мови є найбільшою загрозою для гуманітарної сфери в Україні, вважають вони. Докладніше розповідає Дмитро Баркар.
В Україні не можна визначити стратегію гуманітарного розвитку доти, доки нею керують антиукраїнські сили, заявив голова парламентського комітету з питань культури і духовності, член фракції БЮТ Володимир Яворівський. На підтвердження своєї думки народний депутат навів приклади намагань представників чинної влади вкотре переглянути історію держави, принизити роль діячів національного визвольного руху, героїзувати одіозні постаті радянської доби та закрити тему Голодомору. Втім, найбільшою небезпекою для гуманітарного розвитку України на сьогодні Володимир Яворівський назвав можливе ухвалення запропонованого представниками парламентської більшості законопроекту про мови.
77,8 українців в Україні є етнічні українці. Коли це хоча б був закон, який би ставив так і російська, і українська, а там же зроблено все для того, щоб замість української буде російська. Посилаються на харті. Це велике шулерство. Вона не була офіційно перекладена. Викинули поняття міноритарні мови. Хартія присвячена тільки тим мовам, яким загрожує зникнення.
Відтак, народний депутат від НУНС В'ячеслав Кириленко запропонував за результатами парламентських слухань звернутися до президента Віктора Януковича з вимогою забезпечити відкликання проекту закону про мови, запропонованого представниками провладної більшості.
Щоб унеможливити суспільну напругу, протистояння в суспільстві, відкликати цей антиукраїнський закон про мови, які внесли регіонали і силовики. Хоча ми це зробимо, то значить ось ці парламентські слухання виявились дуже результативними. Без організованої протидії і далеко не тільки в парламенті. На цей раз українці не обійдуться.
Тим часом настрої у провладній більшості щодо проекту закону про мови змінилися. Цього тижня Погоджувальна рада парламенту відклала на невизначене майбутнє розгляд документу, а Народна партія, лідером якої є голова Верховної ради Володимир Литвин, заявила, що державною мовою в Україні може бути лише українська. У свою чергу, найвищий за рангом представник уряду з тих, хто брав участь у парламентських слуханнях, міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов сформулював бачення мовної політики так.
Державна національна політика має перетворитись на дієву систему практичних заходів, спрямованих на регулювання міжетнічних процесів, додержання загальновизнаних стандартів захисту та розвитку прав і свобод людини та громадянина. Уряд завершує розробку концепції державної етнонаціональної політики.
Щодо інших сегментів державної гуманітарної політики, Анатолій Толстоухов перелічив низку законопроєктів, що ще напрацьовуються Кабінетом міністрів і будуть покликані підвищити якість освіти, охорони здоров'я, духовного та культурного розвитку громадян України. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
У ці дні, 20 років тому, у центрі Києва почалося студентське голодування, що переросло у всеукраїнську революцію на граніті. Молодь виступала із протестом проти тоталітарної системи і перемогла. Цю акцію історики називають однією із найпотужніших у часи боротьби за незалежність України. Водночас нинішню молодь ветерани студентської революції називають політично пасивною. Студенти пояснюють, Україна ще не досягла точки кипіння для всенародного обурення. Докладніше розповідає Ярина Матвійчук.
Організаторами студентських акцій спротиву у жовтні 90-го були нинішній депутат Верховної Ради Олесь Доній і депутат Львівської міськради Маркіян Іващишин. Обидва були студентами-активістами. Маркіян у Львівській політехніці створив студентське братство, а Олесь під час навчання в Київському університеті Шевченка ініціював створення української студентської спілки. До жовтневих подій хлопці довго готувались, розповів Радіо Свобода Олесь Доній.
Перед тим, як провести студентську революцію на граніті, у нас були невеликі акції. Майже кожна акція закінчилася або розгоном, або відсидкою в КПЗ. Тоді виганяли з університету. Мене, наприклад, за спробу влаштувати диспут, чи був голодомор в Україні.
Тиск влади не став перепоною для людей, що боролись за ідею незалежності. 2 жовтня студенти поставили намети на площі Жовтневої революції у Києві. Нині це Майдан Незалежності. І оголосили цю територію зону вільною від комунізму. Кілька десятків молодих людей почали голодування, яке тривало 15 днів. Серед вимог студентів були відставка прем'єр-міністра, націоналізація майна Компартії України, право для українських солдатів служити на батьківщині, переобрання Верховної Ради Радянської України на багатопартійній основі. І цього разу влада відреагувала. Вже наприкінці жовтня голова Ради міністрів Віталій Масол пішов у відставку. Студентам пообіцяли дострокові парламентські вибори, а через рік Україна стала незалежною. Революцію на граніті називають також значним поштовхом для помаранчевої революції. Однак студентського запалу 90-х років не вистачило до сьогоднішніх днів. Через розчарування українськими політиками-демократами нині молодь не готова самомобілізуватись для масштабного опору владі, впевнена президент Української асоціації студентського самоврядування Єлизавета Щепетильникова.
На сьогоднішній день молодь готова виходити на вулиці. Питання лише в тому, що це не є на даний момент настільки масово, як було 20 років тому, для цього ще причин недостатньо.
Не бачить причин для масового протесту і голова молодіжного громадського об'єднання «Демократичний альянс» Василь Гацько.
Сьогодні інші соціальні, політичні і економічні умови. Політичні, тому що у нас немає підстав якби для тих вимог найжорсткіших, які мали тоді студенти, які голодували. Соціальні, треба розуміти, що тоді фактично Союз знаходився на межі розпаду і перебував в економічній руйнації. Сьогодні все ж таки ситуація з соціальним станом людей значно краще.
Між тим, ветерани революції на граніті впевнені, що названі причини свідчать про політичну пасивність сучасних українців. Олесь Доній нагадує.
Лідерами не призначаються, лідерами стають. І якщо вони претендують на лідерство, то потрібно і працювати, потрібно мати не лише амбіції очолювати якісь структури, а бути надзвичайно відповідальними, не скаржитись на обставини, а бути вимогливішими до себе.
Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А чи готові ви сьогодні повторити революцію на граніті? І з таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до молодих людей на Хрещатику.
Я думаю, що так. Звичайно, готова. Якщо за незалежність, то це потрібно робити просто.
Якщо це буде суперечити моїм інтересам особистим. Якщо це чимось буде загрожувати, наприклад, в моєму майбутньому, навчанню, праці і так далі. Але якщо це буде якісь там, як звичайно, якісь там проблеми чисто політиків, то якось все рівно.
Проти низького рівня життя, проти утисків з боку влади, проти якоїсь невизначеності. Так, проти цього точно може. Тому що люди, які стоять в нас біля керма в нашій країні, вони є причиною конфліктів.
Ну це студенти, вони боролися за незалежність нашої країни. Навіть не знаю. Частково, можливо, готовий, але до цього ще якось не дійшов повністю. Думаю, так, готовий. За долю нашої країни, можливо, також за її незалежність, можливо, теж взяв би у цьому участь.
Років 6 назад я би відповіла так, звичайно. Але зараз я бачу, що це не має ніякого результату.
Нерівність та нестабільність – основні виклики, з якими стикається людство у 21 столітті. Про це на публічній лекції у Києві говорив 42-й президент США Білл Клінтон. Він також закликав українських студентів більше перейматися проблемами екології та розширювати свої знання з політики та економіки. Білл Клінтон також наголосив, якщо Україна хоче стрімко розвиватися, їй потрібно модернізувати систему освіти. Із подробицями далі Олена Римовська.
Соціальна нерівність, економічна нестабільність та загрози глобального потепління. Свою лекцію для українських студентів Білл Клінтон розпочав із визначення основних викликів 21-го століття.
Головне, що ви повинні запам'ятати, те, що цей світ дуже нестабільний, що в ньому панує нерівність. Тому головне завдання дипломатії у 21 столітті полягає у виведенні своєрідної формули. Як дотримуватися національних інтересів і при цьому мінімізувати ці негативні виклики та їх вплив на окрему країну?
Україна не повинна обирати між Сходом і Заходом, вона має поєднувати їх, вважає Білл Клінтон.
Розгорніть мапу і погляньте, де розташована Україна. Ви повинні намагатися мати добрі відносини із Заходом, і зі Сходом. Україна має поєднувати ці дві сторони. І дотримуватися національних інтересів Україна зможе, будуючи мости, а не бар'єр.
Білл Клінтон радить студентам навчатися не лише в університетах, але й за їхніми межами. На думку колишнього американського президента, лише освічена молодь може долучитися до державотворення.
Ви повинні добре знати свою справу, те, чим ви займаєтеся, чи то на державній службі, чи то у приватній компанії, чи у своїй громадській діяльності. Ви маєте бути в курсі того, що відбувається у вашій країні. Так само ви повинні знати про ті виклики, з якими стикаються сусідні держави. Одна з найбільших проблем, яку ми маємо зараз у Сполучених Штатах, це те, що наш політичний дискурс не включає обговорення того, чим живуть інші країни.
Студентка Києво-Могилянської академії Марія очікувала, що у своєму виступі 42-й американський президент більше зосередиться саме на політичних та економічних проблемах. Вважає, що для України шляхи вирішення таких проблем важливіші за розв'язання екологічних та соціальних.
Глобальні проблеми природи, вони важливіші. Але на сьогоднішній день, якщо брати, наприклад, країни третього світу, такі країни, які розвиваються, проблеми економіки і соціальні, на мою думку, зараз важливіші. І зараз потрібно спрямувати акцент дипломатів, політиків саме на вирішення цих проблем.
За останні кілька днів в Україні Білл Клінтон виступає вже не вперше. Спочатку був форум Ялтинської європейської стратегії, а також виступ у Києві, присвячений проблемам ВІЛ-СНІД. Вільям Джеферсон Клінтон був президентом Сполучених Штатів у період із 1993 року по 2001. Нині він веде активну громадську роботу і очолює власний фонд, діяльність якого зосереджена на вирішенні глобальних соціальних проблем. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі передача «Свобода за тиждень» з вами Марія Щур. Колишній президент Пакистану із диктаторськими повноваженнями повертається у велику політику. Що він говорить про це в інтерв'ю «Радіо Свобода»?
Він розпочав з військового перевороту 99-го року і вигнання законно обраного цивільного прем'єра Наваза Шеріфа, який хотів змістити Мушарафа з поста головнокомандуючого збройними силами та почати війну з Індією в Кашмірі.
Чому білоруські чоловіки лідирують у світі за кількістю самогубств? Дати голос безмовним жертвам операції «Вісла» взявся польський журналіст і наш колишній колега.
Українці в Польщі все ще чекають на рішення парламенту, який засудив би організацію акції «Вісла». Цього засудження донині не було. Фільм я робив також тому, щоб поборотися з одним з міфів, який панує в Польщі.
А що це за міф, ви дізнаєтеся більше із передачі «Свобода за тиждень». Первез Мушараф, колишній президент Пакистану із диктаторськими повноваженнями, який захопив владу внаслідок військового перевороту, який 2 роки тому пішов у відставку під тиском громадськості, оголосив у Лондоні про повернення до активної політики. Він розпочав це зі створення власної партії і має наміри включитися у вибори в Ісламабаді уже у 2013 році. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Мушараф пояснив, що він збирається завоювати прихильність у співвітчизників. Із подробицями Василь Зілгалов.
Нову політичну ініціативу Перевеза Мушарафа зустріли в Пакистані із недовірою. Там ще не забули його брутальне придушення політичних свобод в країні, як він перетворив державу на глобальну лінію фронту у боротьбі проти тероризму на чолі з Сполученими Штатами Америки, і як він обманював Захід, спокійно спостерігаючи перетворення гірських племінних районів Пакистану у притулок для Аль-Каїди і Талібану. Тому й не дивно, що Мушараф намагався 1 жовтня у Лондоні після оголошення ним про створення власної партії обережно покаятися у деяких своїх гріхах. У розмові з Радіо Свобода колишній глава Пакистану пояснив свої вибачення тим, що, мовляв, неправильно звільнив голову Верховного суду, увів надзвичайний стан восени 2007 року, і це призвело до дестабілізації.
Ці кроки, може, й були формально у правовому і конституційному плані правильними, але вони призвели до безладу, негативного впливу на ситуацію в державі. Тому я вибачився за це.
За 9 років перебування при владі Мушараф пережив щонайменше 17 замахів на його життя. Він розпочав з військового перевороту 99-го року і вигнання законно обраного цивільного прем'єра Наваза Шеріфа, який хотів змістити Мушарафа з поста головнокомандуючого Збройними силами та почати війну з Індією в Кашмірі. У 2002 році Мушараф провів косметичний референдум, де був єдиним кандидатом. Цей глава держави душив демократію, переслідував своїх політичних супротивників, завів кумівство, корупцію та підірвав механізм державного управління. Тому він розуміє, що нині у нього реальних союзників вдома немає.
Я бажав би увійти в політику в умовах демократичного розкріпачення Пакистану на моїх власних ногах, без будь-якої сторонньої допомоги. Народ Пакистану ось хто має підтримати і підтримає мене. Це він має виступити і перемогти, а не на плечах кого-небудь ще.
Мушараф також вважає, що його країна має величезний потенціал і ресурси для розвитку, але не вистачає лише політичної волі влади, щоб покінчити з відсталістю, тероризмом, екстремізмом, припинити політичний безлад. Цей політик навіть бачить велику позитивну роль ісламу в політиці та обіцяє розкріпачити пакистанських жінок. У відповідь на запитання про ефективність боротьби з терористами і екстремістами Мушараф каже, що головна проблема в Афганістані, де робиться недостатньо.
Вони вільно проходять в Пакистан, мають тут притулок. Талібан має опору в горах Пакистану, але головні його сили концентруються в Афганістані. Тому неправильно все валити на Пакистан. Якщо ви перемагаєте в Афганістані, то й переможете в Пакистані, але не навпаки.
На запитання, коли саме Мушараф повернеться додому, він не називає конкретної дати, але каже, що до наступних виборів 2013 року він буде вже в Ісламабаді, створюючи певне політичне середовище, мета якого – оголошення джихаду проти неграмотності, бідності і відсталості в Пакистані. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
За даними Міжнародної організації охорони здоров'я, Білорусь потрапила до лідерів за кількістю самогубств із майже 100 країн світу. Щороку тут зводять рахунки з життям понад 30 людей на 100 тисяч населення, утричі більше, ніж у країнах Європейського Союзу. Серед чоловічого населення цифра сягає понад 60 осіб, більшість з яких – чоловіки у віці 40-55 років. У чому причини зростаючого рівня суїциду в країні, яка не пережила ринкових реформ, які, на думку багатьох, були найважчими для пострадянської людини? Дослідження на цю тему нашого мінського кореспондента Валерія Калиновського.
Білоруська письменниця Світлана Алексієвич у 93-му році написала книжку «Зачаровані смертю» – історію 17 співвітчизників, які добровільно пішли з життя. Тоді Алексієвич писала про розчарування білорусів розпадом СРСР, втратою ідеалів, невлаштованість у новому світі, які, на її думку, штовхали людей до рокового рішення про самогубство. Саме ці проблеми 94-го року підштовхнули населення Білорусі до обрання президентом людини, яка обіцяла їм повернути радянські зразки соціального захисту. Але крива графіку суїцидів у Білорусі далі йшла і йде вгору. За останні роки самогубства удвічі виросли навіть серед дітей. Гострою проблемою стали самогубства серед міліціонерів. Загалом вже щороку понад 3 тисячі білорусів гинуть від власних рук. Удвічі більше людей роблять невдалі спроби суїциду. У такої сумної статистики дуже багато причин, говорить мінський лікар-психіатр Ігор Сорокін. І те, що суспільство наше секуляризоване, немає віри. Досить часто здійснюються суїциди в стані, коли економічна нестабільність у суспільстві. Значною мірою накладає свій відбиток алкоголізація. Недостатня інсоляція, мало сонячних днів у порівнянні з південними країнами, де суїцидів менше. Інститут сім'ї розпадається. Забуваємо цінності сім'ї, живемо тільки своїми власними задоволеннями. Це все разом, напевно. Пан Сорокін не врахував ще одну причину суїцидів – тиск влади на маленьку людину. Частими є випадки самогубства серед критиків режиму. Минулого року у білоруському місті Солігорську засудили правозахисницю Яну Полякову. У 2001 році співробітник білоруського КДБ у Гомелі грубо вербував активіста опозиції Андрея Зайцева. Обоє вирішили за краще самостійно закінчити своє життя. Справу про доведення їх до самогубства навіть не порушували. За свідченням фахівців, йдуть з життя люди різного віку та різними способами. Але до цього їх штовхає одна і та ж причина, вважає активіст опозиції з Вітебської області Микола Петрушенко.
Головна причина одна, і в неї соціальне коріння. Це життєва невлаштованість та відсутність перспектив. Життя собаче, безвихідне. Одних воно штовхає до горілки, інших – закінчувати життя самогубством. Ініціативним людям в Білорусі дійсно немає можливостей для реалізації, говорить мінський соціолог Костянтин Скоратович.
Питання життя і смерті – це ж вопрос філософський.
Питання життя та смерті філософське. Його просто не вирішити. Буває, що людина зненацька задумається і вирішить накласти на себе руки. У сучасній Білорусі дуже складно жити. Я дивлюся на обличчя людей, я бачу кожен день білорусів у селі, у місті, у райцентрі. Всі ходять якісь стурбовані, пригнічені, всі чогось шукають. Може, це перебільшення, але складається таке враження, що майже як полонені. Костянтин Скуратович каже, що політичний режим, який сформувався в Білорусі, не лише придушив ініціативу, але й не вирішив основних світоглядних проблем. Чи Білорусь з Європою, чи з Росією, чи незалежна держава, чи в союзі з Москвою, чи ринкова економіка, чи соціалізм.
Відсутність виразної позиції у державі.
Відсутність чіткої позиції в державі, виразної позиції в політиці, в економіці, в культурі. Бути білорусом чи не бути. Говорити білоруською мовою чи змиритися з тим, що вже більше ніхто ніколи цій країні нею не буде розмовляти. Цей вибір проходить через кожного, через серце та душу. Письменниця Світлана Алексєєвич, на робочому столі якої лежить нова книжка про ментальність білорусів під назвою «Час секонд-хенд. Кінець червоної людини», стверджує, що білоруси мають геніальний досвід виживання. З філософію життя вони поміняли на філософію виживання, а авторитарний режим у Білорусі з його пропагандою діє на людей як міцний наркотик. Але, як кожний наркотик, вимагає в кінці страшної ціни.
Впродовж багатьох десятиліть жертви комуністичного режиму страждали мовчки. За публічне згадування про злочини, які сотворив з ними режим, можна було отримати тавро ворога і нове покарання. Було так не лише у Радянському Союзі, так було і у комуністичній Польщі. І там організатори та виконавці масового злочину операції «Вісла», під час якої 1947 року десятки тисяч українців були вивезені зі своїх споконвічних земель, не були покарані, а їхні жертви продовжують страждати переважно мовчки. Змінити це, дати голос своїм покривдженим землякам, вирішив польський журналіст українського походження Роман Крик. З Романом, який впродовж багатьох років був і нашим колегою, кореспондентом Радіо Свобода у Варшаві, на презентації його фільму в Києві зустрілася Богдана Костюк.
Романе, ви заснували благодійну фундацію «Живі долі», відзняли документальну стрічку «Остання поїздка додому», яка розповідає про долю вимушених переселенців. Яку мету ви перед собою ставите?
Відрізняється українська меншина в Польщі від інших меншин українських, скажімо, в Німеччині, в Канаді чи в Сполучених Штатах чи в Бразилії, тому що українці в Польщі на тих землях, звідки їх відселили в 47-му році, вони там жили спокон віку, а в 47-му році їх вивезли далеко на колишні німецькі землі або на півночі Польщі, це під Калінінградською областю, над Балтійське море, або в Західну Польщу, Вроцлав, Щецін, Гожу, Вілкопольський. Фундація, власне, в основному займається збором свідчень, тому що ми розуміємо, що з кожним роком тих людей, живих свідків акції «Вісла» є щораз менше, то ця наша робота через певний час припиниться природно.
Отже, ви збираєте свідчення, анкетуєте українців, які потерпіли унаслідок депортації. Будь ласка, пригадайте найцікавіші свідчення або ж якісь ваші особисті враження від спілкування з цими людьми.
Всі ці люди в більшості були великими патріотами України, чекали відродження української державності. Цієї віри, любові до України, то було б повчитися, бо це безмежна любов до України, глибока, велика, як океан. Як був одного з героїв, він мені показує, що у нього є тризуб, який він просто відпечатав з якоїсь пачки сигарок з акцизної марки. Тризуб був заборонений, цього не можна було вдома зберігати. Йому було цікаво, що от стільки тризубів зараз, то, що було заборонене, друкується в Україні. Він собі це віддер цю акцизну марку і десь там клею по чесному місці. Що я був ще вражений, як вони приходять на ті свої місця, звідки їх вивозили. Там залишилася тільки керниця, а все інше хащі одні. Людина почала згадувати і пішла в ті хащі. Тут стояло те, звідси нас вивозили. Тут я останній раз напився води з тої керниці.
Чи розуміють сучасні польські політики, пересічні поляки, що на території Польщі живе чимала українська громада? Чи відчувається громада підтримку з боку влади? Чи є у поляків розуміння потреб українців?
Навряд чи є це розуміння. В Польщі зараз є нормально в тому сенсі, що є законодавство рівно для всіх, і воно синхронізоване з законодавством Євросоюзу. Українці в Польщі не мають якихось перепон, щоб розвиватися. А інша справа, що держава допомагає? Ну, звісно, ні. Українці в Польщі все ще чекають на рішення парламенту, який засудив би організацію акції «Вісла». Цього засудження донині не було. Фільм я робив також тому, щоб поборотися з одним з міфів, який панує в Польщі. А цей міф говорить, що українці не мають чого нарікати, тому що вони отримали там на півночі, на заході Польщі кращі доми, тому що це були доми після відселених німців. Цей фільм спростовує цю думку.
Ще одна думка, яку спростовує діяльність фундації «Живі долі», це думка про те, що люди повинні жити сьогоденням. За словами Романа Крейка, більшості українців у Польщі події 47-го року болять. Як болять їм і небажання нинішньої української та польської влади засудити одне із злодіянь тоталітарного режиму – операцію «Вісла». Роман Крик та його товариші готові надати задокументовані свідчення жертв тієї акції – анкети, особисті речі, аудіо- та відеозаписи, сімейні фотографії. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Такими були основні події тижня, що минає. З вами була Марія Щур. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла до перших до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.